Бишкекте түшкү саат 1 Оодо азаттык үн алгысы. Кыргызстан буунун адам укуктары боюнча комитетинин сессиясында Украинадагы кризис АКШ менен Орусия ортосундагы негизги маселеге айландыбы? Ошондой эле ушул жарым саатта Сочи Паралимп оюндарынан дагы акыркы жаңылыктарды уга аласыздар. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн 11 март күнгө шейшемби, азаттыктын түшкү чыгарылышы. Мен Сабыр Абдымомунов алып барам. Оолу жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздар, урматтуу угармандар. Мелис Мырзахматов прокуратурага суракка чакырылды. Ошаардын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов 12 мартта шаардык прокуратурага сурак берет. Бул тууралуу ошаардын прокурору Атай Шакир уулу азаттыкка билдирди.
Көпүрө боюнча тендер өткөрүлгөн боюнча эки кылмыш иш козголгондо, мыйзам бузуу менен тендерлер өткөндө Кытай фирмалар Кыргызстанда лицензиясы жок тендерди уткан үчүн тендерный комиссиянын үстүнөн иш козголгон. Азыр ошо эки кылмыш иштер келип атат. Болду. Эртеңки чакырдык, күрөө катары сурап чыгабыз. Баары суралып атат бул боюнча.
Деп билдирди Ош шаарынын прокурору Атай Шакир уулу азаттыкка. Бул аралыкта Мелис Мырзахматов митингдер боюнча күбө катары сурак бергени маалымдалды. Ош шаардык милициясы тарабынан өткөн жылдын 2-декабрындагы жана өсүздөгү жылдын 15-январындагы митингдер боюнча эки кылмыш козголгон. Бул кылмыштардын алкагында мурдагы шаар мэри Мелис Мырзахматов бүгүн күбө катары чакырылып тергөөдө сурак берди. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Замир Сыдыков азаттыкка билдирди. Өткөн жылдын 2-декабрында Оштук камактагы депутат Келдибековдун тарапкерлери митинг уюштуруп, акимчиликке кирүүгө аракеттенишкен. 15-январда болсо Ош шаарынын мэрин шайлоо болуп, аянтка чогулган миңдеген кишилер мэрияга кирүүгө аракет кылып, президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн өрттөшкөн болчу. Дүйнөлүк банк Украинага 3 миллиард доллар берет. Дүйнөлүк банк ал каражатты Украинада реформаларды жүргүзүү үчүн көмөк көрсөтүү максатында бермекчи. Бул тууралуу банктын президенти Джим Иен Ким дүйшөмбүдө Вашингтондо билдирди. Биз Украина элин кыйын кезде колдоо үчүн даярбыз жана мамлекетте жакынкы аралыкта стабилдүүлүк орнойт деп ишенебиз, деди Джим Йон Ким. Дүйнөлүк банктын билдирүүсүндө каражат макроэкономикалык абалды калыбына келтирүүгө, банк тармагын бекемдөөгө жана энергетика тармагында реформа жүргүзүүгө сарпталат. Казак президенти Нурсултан Назарбаев Украина маселесинде Путиндин позициясын колдойт. Нурсултан Назарбаев Москвага сапар алдында орус президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу Украинадагы кырдаалды талкуулады. Казак президентинин сайтындагы маалыматка ылайык, Украинадагы аз улуттун укугун коргоо маселесинде Астана Кремлдин позициясын колдойт. Нурсултан Назарбаев менен Владимир Путиндин жолугушуусу шейшембиге белгиленген. Орус президентинин маалымат кызматы эки мамлекет башчы улуттуу эл аралык маселелер боюнча сүйлөшүү жүргүзөрүн айтууда. Кыргыз газ ишканасы акцияларын сатып алуу мөөнөтүн узартты. Кыргыз газ ишканасынын маалымат катчысы Рызбек Арыновдун азаттыкка билдиргени боюнча, азчылык акционерден ишкананын акцияларын сатып алууну 1 марттан ишкана акциялары сатып алууну 1 марттан белгисиз мөөнөткө чейин узартты. Маалыматка ылайык, Кыргыз газ ишканасынын акциясы 67 сомдон сатылып алынууда. Акыркы апта ичинде Кыргыз фондулук биржасында 15 миллион сомдон ашуун суммага ишкананын акциялары соодаланган. Кыргыз газ ишканасынын 87.9% акциясы мамлекеттик мүлк фондунун карамагында болчу. Андан тышкары социалдык фонддо 5.6%, карапайым акционердин колунда 6.363% болчу. Кыргыз газ ишканасынын маалыматына караганда 4 мартка карата миноритардык акционердин колунда акциянын 1% калды. Кыргыз газ ишканасы 2.4 миллиард сомдук карыз жана бардык инфраструктурасы менен Орусиянын Газпром ишканасына өткөн жылдын аягында 1 долларга сатылган. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү эртеңки эжилди. Апрель соту айрым адвокаттардын жараянга келбей калганына байланыштуу эртеңки эжилдирилди. Бул тууралуу азаттыкка жабырлануучулардын адвокаты Осунбек Жамансариев маалымдады. Мурда кабарлангандай, апрель окуясынын бүгүнкү сот жараянында тараптардын жарыш сөзү башталмак. Апрель окуясы боюнча сот иши 2010-жылдын 17-ноябрында башталган. Укук коргоочу Өндүрүштүктүн Насыров Беларусь элчилигинин алдына пикетке чыкты. Кыргызстандын укук коргоочу Өндүрүштүктүн Насыров бүгүн Бишкектеги Беларусь элчилигинин алдында акциясын улантып, Беларусьта хоккей чемпионатын өткөрүүгө каршылыгын билдирди. Хоккей боюнча дүйнөлүк чемпионат Минск шаарында быйыл май айында болот. Ага чейин укук коргоочу ар шаршемби сайын элчиликтин алдына пикет уюштуруп турмакчы. Малайзия бийлиги жоголгон учакты издөө аймагын кеңейтти. Малайзия аба жолдорунун 239 жүргүнчүсү менен жоголгон учагы табыла элек. Алгачкы 2 күн бою издөө иштери аба лайнери көздөн кайын болгон аймактагы 100 км аралыкта жүргүзүлдү. Натыйжа чыкпаган соң издөө аймагы 2 эсе кеңейтилген. Жоголгон учакка Италиядан жана Австриядан уурдалган паспорттор менен отурган 2 киши тууралуу иликтөөлөр күчөтүлдү. Сабыр
Замира Кожобаева соңку кабарлар менен болду. Жаңылыктардын толук топтомун сиздер Азаттык Чекит КЖ деген сайттан окуй аласыздар. Ал жерде комментарий жазсаңыздар да болот. Эми бүгүнкү күнгө болгон акчанын курсун билип алсаңыздар, Улуттук банктын таблосунда доллар менен евро өсүш бар. Демек 1 АКШ доллары 54.49 тыйын, 1 евро 75.61 тыйын, бул 1.6% көтөрүлдү. Орус рублу 1.38 тыйын, казак тенгеси 29 тыйын, тажик соманеси 1.33 тыйын болду, өзбек сому мурдагыдай эле 2 тыйынга барабар. Башкы темалардан баштайбыз. Женевада Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин сессиясында Кыргызстандын делегациясы өлкөдөгү адам укуктарынын абалы жөнүндө баяндама жасады. Кыргызстандан барган өкүлдөргө диний, этникалык жана сексуалдык азчылыктарга, ошондой эле абактагыларга кыйноолор тууралуу суроолор узатылды. Алар кандай суроолор? Сессияга Кыргызстандан кимдер катышты? Кесиптешим Бакыт Асанов сарепсеп салды. Бакыт, азыр түз эфирде, сөз сизде.
Саламатсызбы Сабыр? Чындыгында эле дүйшөбүдөн тарта Женевадагы адам Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин 110-үнчү сессиясында кыргызстандык өкүлдөр дагы маалымат берип жатат. Мында Кыргызстандан 3 делегация кеткен эле, 3 доклад окулат. Биринчиси болуп, бул мамлекеттик расмий бийликтин өкүлдөрү, аны Кыргызстандын юстиция министринин орун басары Жылдыз Мамбеталиева баштаган делегация өкүлдөр катышууда. Ал эми экинчиси болсо Азиз Абдырасулов, Дмитрий Кабак сыяктуу укук коргоочулар альтернативалуу докладтарды окуп жатышат. Ал эми үчүнчүсү Кыргызстандын акыйкатчысы Бакыт Аманбаевдин доклады болмокчу. Кечээ ошо Женевада расмий бийлик өкүлдөрү менен укук коргоочулардын докладтары угулду, ал эми бүгүн болсо акыйкатчынын доклады болмокчу. Дүйшөмбүдө Женевада башталган ошо жыйында комитеттин мүчөлөрү, сиз белгилеп өткөндөй, Кыргызстандан барган өкүлдөргө ошо диний, этникалык, сексуалдык азчылыктарга, ошондой эле абактардагы кыйноолорго байланыштуу суроолорду узаткан. Алар Кыргызстанда ушу кыйноолорду алдын алуу боюнча атайын жумушчу топтордун иштеп жаткандыгын, өкмөттүн алдында адам укугу боюнча координациялык кеңештин түзүлгөндүгүн, ошондой эле баш мыйзамда адамдын укугун, эркиндиктерин камсызылган бир катар беренелердин бардыгы экендигин жетишкендик катары санап, бул жаатта Кыргызстанга мындай өзүнүн позитивдүү пикирлерин билдиришти. Ошол учурда айрым жарандар боюнча жеке суроолор, маселен, ошол учурда абак жайларга мыйзамсыз камалды деген бир катар жарандар боюнча, ошондой эле быйыл 23 январда Ысык Көлдөгү Жетөгүз районундагы акш ирак чек ара бекетине жакын кыргыз кытай чегине кирип келген 11 адамдын өлтүрүлүшү боюнча суроолорду бериптир. Маселен, ошол Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча комитетинин мүчөсү ушул 11 адамдын эч кандай суракка алынбай туруп Кыргызстандын куралдуу күчтөрү тарабынан атып өлтүрүлүшүн адам укугун бузуу катары, осол бузуу катары баалаган.
Благодарю вас, уважаемый глава делегации, и, конечно, наказывайте участников.
Албетте, кайсы бир куралдуу топ кирип, куралын тапшырбаса ага каршы чара көрүүгө ар бир мамлекет укуктуу, бирок мында чектөөлөр болушу керек эле. Аларды сурабай туруп эле жок кылуу Кыргызстандын мындай кадамы бизди таң калтырып жатат, деп сынга алган. Буга болсо Кыргызстандан барган өкүлдөр ошо Кыргызстандын чек арасын бузуп, анын жарандарынын коопсуздугуна коркунуч келтиргендиги үчүн ушундай чара көрүлгөндүгүн билдирип жатышат. Ушул сыяктуу суроолор бүгүн дагы уланганы жатат. Жалпысынан Кыргызстандагы укук коргоо, адам укугу боюнча абал Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнө салыштырмалуу жакшы экендигин баалаганы менен, ушу кыйноо маселеси, жабык жайлардагы адам укугун коргоо, ошондой эле этникалык азчылыктарга болгон мамиледе бир катар көйгөйлөр бар экендиги.
Мурдагы эле эл аралык уюмдар укук адам укугун жактаган эл аралык уюмдардын чыгарган
докладтары, отчеттерге төп келген сунуш пикирлер, сындар айтылып жаткандыгын белгилесек болот.
Бакыт Асановдун бул жаатта баянын кечки Азаттыктан тыңдай аласыздар. Берүүбүз уланат. Өкмөт Улуттук банк менен чогуу билдирүү таратты. Анда 2014 жылдагы Кыргызстандын экономикалык саясаты тууралуу айтылып, негизги багыттары көрсөтүлгөн. Документке ылайык, өнүгүүнүн макроэкономикалык туруктуулугун камсыздоо жана сактоо, экономиканы туруктуу өнүктүрүү боюнча өкмөттүн планын ишке ашыруучу, акча насыя саясаты жүргүзүү, мамлекеттик инвестициялык саясат, салык саясат деги эле ушул жаатта бир катар өзгөрүүлөрдү жана эффективдүүлүгүн жогорулатуу тууралуу сөздөр болгон жана бул теманы бүгүн кесиптешим Айданбек Акмат уулу талдап жатат. Азыр биздин студиябызда отурат. Сөз сизде.
Рахмат Кыргызстандын коомчулугун. Мына акыркы кезде ушу улуттук валюта сомдун кунунун кетүүсү бир топ буш айманга салганы белгилүү. Депутаттар өкмөт менен улуттук банк ушул сомдун курсун кармоо үчүн биргелешкен чара көрбөй жатат деп дагы айткан. Бирок эми улуттук банк 90 миллион доллардын тегерегинде интервенция жасап жатып сомдун курсун турукташтырууга жетишти. Бирок улуттук валюта ошондой болсо дагы 10% ашууга күчүн жоготкону маалым. Улуттук банк менен өкмөттүн быйылкы жылдын экономикалык саясаты боюнча билдирүүсү мына ушул акыркы ушул окуяларга түздөн түз багытталган эмес, бирок андан келип чыккан айрым бир суроолорго жооп берет да. Бул билдирүүдөн алып караганда улуттук банк сомдун курсу боюнча саясатын өзгөртпөй турганы айтылган. Ал мурдагыдай эле эркин болот. Ошол эле учурда сомго бир басым күчөсө интервенция жасалат. Андан сырткары баягы базалык үстөк пайыздарды көтөрүү же төмөндөтүү менен кырдаалга таасирин тийгизет. Улуттук банк менен өкмөттүн билдирүүсүндөгү ушу негизги максаттардын бири катары бааларды туруктуу кармоо аталганда негизги милдеттердин бири. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев аны мындайча негиздеди.
Инфляцияны оордуп таш керек да. Себеби дегенде алып келсе баа өчүп кетет, баа өчкөндөн кийин эмне істесиңер? Бул экономикадагы туруктуулук болбой калат, социалдык чыңалуу болот. Ошон үчүн сөзсүз түрдө ошол экономиканы караш керек да.
Ошол биргелешкен билдирүүгө ылайык быйылкы жылы Кыргызстанда ушу 7% тегерегинде инфляция болот деп белгиленген. Эгерде анын өсүү коркунуч пайда болсо улуттук банк тийиштүү чараларды көрүш керек. Ал өзүнүн бир инструментарийлери бар, анын ичинде мисалы үчүн базардагы накталуу акчалардын көлөмүн азайтуу сыяктуу жана башка. Ал эми ички дүңк продукциянын көлөмүнө келе турган болсок ал 5% тегерегинде өсөт деп болжолдонгон. Өсүштү ушул камсыздоо негизинен ушу Карабалта жана Токмоктогу мунай иштетүүчү заводдорго үмүт артылган. Инфраструктуралык долбоорлордун ичинен ошо Бишкек Нарын Торгар, Тарас Талас Сусамыр, Бишкек Ош, Ош Исфана жолдорун куруу, андан сырткары мына датка кемир электр зымын тартуу, Камбар Ата 2GS'нин экинчи агрегатын ишке киргизүү аркылуу ушундай өсүштөр болот деп жатат. Өкмөт мындан сырткары биргелешкен билдирүүдө салык саясатында дагы маселелер көтөрүлгөн. Биздин баамызда ушу салык саясатында бир топ популярдуу эмес кадамдар болжолдонгон. Бул эми мына патенттерге баа көтөрүү каралып жаткандыгы бар. Андан сырткары акциз жана жер салыгын көбөйтүү каралган, ошондой эле ашыкча байлыкка салык киргизүү дагы каралган. Андан сырткары салык саясатындагы бул пландар Кыргызстандын бажы биримдигине киришине даярдык катары, ушул бажы биримдеги шарттарга шайкеш келтирүү катары дагы аталган да.
Айдамбек мырза, мисалы ушул Кыргызстандын көпчүлүк макроэкономикалык кыймылы башка мамлекеттерге да көз каранды. Бул жаатында дагы Орусия менен болгон кандай бир карым катнашты күчөсө керек, өсүш болсо керек деген.
Биздин экономикабыздагы акыбал албетте Орусия менен Казакстандагы акыбалга байланыштуу. Себеби биздин соодалык байланыш ал жактагы ошол негизинен Казакстан жана Россия менен өтөт. Ал жердеги өзгөрүүлөргө сөзсүз түрдө бизге таасирин тийгизбей койбойт.
Рахмат. Кыргызстандын макроэкономикалык перспективалары туурасында кечки азаттыктан кенен сөз болот. Өткөрө бербеңиз. Бишкекте 13:14 өттү жана акыркы жаңылыктардын баш сөздөрү менен тааныштырып кетейин. Мелис Мырзахматов прокуратурага суракка чакырылды. Дүйнөлүк банк Украинага 3 миллиард доллар берет. Назарбаев Украина маселесинде Путиндин позициясын колдойт. Кыргыз газ акцияларын сатып алуу мөөнөтүн узартты. Мына ушул жана башка жаңылыктар толугу менен Азаттык KG сайтында орун алган. Каалаган мезгилиңизде кирип турсаңыз болот. Эми эл аралык кабарлардан Украинадагы кризис азыр АКШ менен Орусия ортосундагы негизги маселеге айлангандай, Орусия кризисти жөнгөрүү боюнча АКШнын буга чейинки сунуштары алар үчүн ылайыксыздыгын айтса, Вашингтон Москвадан кризисти чечкиде дилгирликти көрбөй жатканын билдирүүдө. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
АКШ мамлекеттик департаментинин соңку билдирүүсүнө караганда, Вашингтон Орусиядан Украинадагы кризисти дипломатиялык жол менен жөнгөрүүгө олуттуу маани беренин далилдерин көргүсү келет. Кошмо Штаттардын тышкы саясий мекемесинин өкүлү Джен Псаки белгилегендей, мамлекеттик катчы Джон Керри, Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен ишемби күнкү телефон байланыш учурунда бир катар сунуштарды берип, эгер Орусия алардын үстүндө иштешүүгө даяр болсо, сүйлөшүүлөргө барарын айткан.
Мамлекеттик катчы Керри министр Лавров менен ушул дем алыш күндөрү сүйлөшкөндө, биз эгер Орусия ошол сунуштар негизинде карым катнашка даярдыгынын конкреттүү далилдерин көргөнүбүздө гана болочок талкууларга бара турганын ачыктаган.
Мам департаментин билдирүүсүндө айтылгандай, Вашингтон Орусия аскерлеринин Украина аймагында жылуусу, Крымды аннексиялап алуу аракеттери жана чагымчылык адамдар токтотулушун көргүсү келет. АКШ өз сунуштарына азырынча жооп ала элек. Мунун алдында Орус тышкы иштер министри АКШ дипломатиясынын башчысы Украина кризисин талкуулоо үчүн апта башында Москвага келүүгө макул болуп, бирок кайра иш сапарын токтотуп койгондугун айткан эле. Сергей Лавров кече Сочиде президент Путин менен жолугуп жатып, Кошмо Штаттардын сунуштарын Орусия үчүн анча ылайыксыз деп атады. Джон Керри жума күнү берген кагаздан бизге анча ылайыксыз концепцияны таптык, анткени ал документ Орусия менен Украина ортосунда конфликт бар дегендей кыязда түзүлгөн. Биздин өнөктөштөр ишке ашпалган фактыларды таануу, мамлекеттик төңкөрүштөн кийин түзүлгөн кырдаалга таянуу менен алар зарыл деп санаган кадамдарга барууну сунуш кылышууда. Деген Орусия тышкы иштер министри Вашингтондон жекшемби күнү да кошумча сунуш келгендигин, бирок ал дагы Москванын көп суроолорун жараткандыгын белгиледи. Орус расмий өкүлдөрүнүн буга чейин айткандарына караганда, Украин кризисин жөнгөрүү боюнча кандай гана аракет болбосун, ал бийликтен кулатылган президент Янукович менен оппозиция лидерлери 21 февралда кол койгон Еврошаркет ортомчулук кылган макулдашууга негизделиши керек. Тышкы иштер министри Сергей Лавров ырастагандай, Москванын украиналыктардын кызчылыктарын эске алуу менен бул өлкөдөгү кырдаалды эл аралык мыйзам алкагына алып келүү боюнча өз сунуштары бар. Киевтеги азыркы бийликтер жана батыш өлкөлөрү Москваны Орусия курамына кошулуу боюнча референдум өткөрүү алдында турган Крымга аскер киргизгендигин актоо үчүн фактыларды бурмалап жаткан үчүн айыптоодо. Украинанын жаңы бийликтерине колдоо көргөзүү иретинде президент Барак Обама премьер министр Арсений Яценюкту шаршемби күнү Ак Үйдө кабыл алганы жатат. Ак Үйдүн расмий өкүлү Джей Карни: Биз Украинанын жаңы өкмөтүнө аларды колдорубузду, жаңы өкмөт жана парламент кризисти жоопкерчилик менен жөнгө салуусун колдорубузду ачыктадык. Биз азыр Украинага азыркыдай татаал мезгилде экономикасын турукташтыруусу үчүн түз жардам көргөзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз.
Ukraine in this difficult time so that they can stabilize their economy and
деди Ак Үйдүн өкүлү Украин премьери Яценюк Барак Обама менен жолуккандан кийин буунун коопсуздук кеңешинде кайрылуу жасайт. Коопсуздук кеңеши Украин кризисине акыркы 10 күн ичинде 5 ирет кайрылып, кече да жабык жыйын өткөрдү. Абыл аралыкта чыгыш Украинада орусиячыл жана украинчыл топтордун атаандаш митингдери уланууда. Ал эми НАТО Украинадагы окуяларга байкоо салып туруу үчүн коңшу Польша менен Румыниянын аба мейкиндигинде чалгынчы учактарды колдонору белгилүү болду. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Спорт темасынан берүүбүз улантабыз. Бүгүндө Сочи Паралимпиада оюндарынын белдештери улантылып жатат. Менин жанымда жакында эле Сочи шаарында өткөн 22-нчи кышкы олимпиадалык оюндарды жеринен чагылдырып келген Азаттык үн алгысынын спорт баяндамачысы Кабыл Мекеш отурат. Саламатсызбы Кабыл мырза?
Саламатчылык.
Сочи Паралимпиадасына көз чаптырсак, учурда спорттун кайсы түрлөрү боюнча белдештер өтүп жатат?
Бүгүн 11 мартта Сочи Паралимпиадасында биатлон, тоо лыжасы, арабачандардын кёрлинг жана следжи хоккей белдештери өтүүдө. Лаура тоо лыжа борборунда биатлон боюнча айымдар 10 чакырымга, эркектер 12 чакырым аралыкка жарышып жатышат. Ошондой эле көзү начар көргөндөр да 10 жана 12 килограмм 12.5 чакырымга лыжа менен жарышып, 10 метр аралыкка бутатып мелдешкен турушат. Ал эми Роза Хутор лыжа базасында көзү начар көргөн айымдар менен эл азаматтар тоо лыжасынын супергигант мелдештерине катышууда. Арабачандардын кёрлинг мелдештери да курс мүнөздө өтүүдө. Мында орустар менен шведтер, британиялыктар менен финдер, Түштүк Кореялыктар менен словакиялыктар, кытайлыктар менен канадалыктар мөөрө талашууда. Кечинде майып спортчулардын следжи хоккей мелдештери башталмакчы. Мында бүгүн Түштүк Корея менен Италия, Норвегия менен Швеция, АКШ менен Орусия жана Канада менен Чехия командалары беттешкен турушат.
Акыркы эсептөөлөрдө медалдардын саны боюнча Орусия алдыда келатат эле. 45 өлкөдөн дагы кимдер айырмаланып жатат? Ошол боюнча сөз кылып кетсек.
Учурда жеңип алган медалдардын саны жана сапаты боюнча өзүңүз айткандай Орусия биринчи орунда келүүдө. Алар учурда 7 алтын, 10 күмүш жана 7 коло байгеге утуп алууга жетишти. Экинчи орунда Германиянын 3 алтын медали бар. Дүйнөнү дүңгүрөтүп дүрбөлөңү менен таанылган Украинанын майып спортчулары чыныгы каармандыктарды көрсөтүп жатышат. Алар учурда 2 алтын, 2 күмүш жана 3 коло медаль утуп алууга жетишти. Ванкувер Паралимпиадасында Украинанын спортчулары 5 алтын, 8 күмүш жана 6 коло байге утуп, командалык эсепте 5-чи орунга жеткен.
Украиналык спортчулар кайраттуу экен, ошондой окуялар болуп атса дагы азаматтар.
Ал эми Сочиде болсо Азиядан жапондор гана айырмаланып, алар учурда 2 алтын, 1 күмүш жана 2 коло байге ээ болушту. Мында мурдакы 4 жыл мурдакы Ванкувер Олимпиадасында командалык биринчи орунду Германия ээлеген, орустар экинчи орунду камсыз кылышкан, оюн ээлери канадалыктар 3-чү орунду ээлеген.
Мынул Паралимпиаданын өзүнүн ноту бар эстафета. Ушул эстафетада Кыргызстандан да замандаш ассоциациясынын өкүлү катышкан экен. Ал ким болду экен, бул боюнча маалымат тактадыңызбы?
Ушул Паралимпиаданын ноту Улуу Британиянын Сток Мандевиль шаарында 1 мартта жандырылып, Англиянын бир топ шаарларын аралап, анан Орусиянын да айрым шаарларын аймактарын кыдырган. Учурда болсо Сочи шаарында Фиш стадионунда 7 мартта расмий жандырылып, олимпиадалык паркта жанып турат. Бул олимпиадалык отту Екатеринбург шаарындагы кыргыз Урал кыргыз диаспорасынын жетекчиси Камчыбек Каримов паралимпиада отун 210 метр аралыкка көтөрүп чуркап барып эстафетага катышты.
Рахмат сизге. Кабыл Макештин акыркы спорт жаңылыктарын тындырбай Азаттыктан тыңдап жана сайттан окуп турсаңыз да болот. Паралимпиада оюндарында 45 өлкөнүн 600 майып спортчусу мөөрө талашууда. Эми Азаттыктын студия коногуна кезек келди. Азыр менин жанымда Балыкчы шаарынан келген ырчы, автор MC Автан отурат. Автан музыканын рэп агымындагы чыгармаларды жаратып келет. Салам, Автан.
Ассалам алейкум.
Эмне үчүн рэп жанры жана канча жылдан бери чыгармачылык менен алектенесиң?
Бул ыр деген негизделген 2010 жылы башталган ырымды, чыгармачылыгымды. Рэпер болуш үчүн бул талантымды, акымчылыгымды текшериш үчүн ошо жазчымын. Бирөө үчүн эмес, өзүм үчүн. Ошо чыгармачылыгым бүт ырларымды өзүм үчүн чыгарчумун.
Мына ушул рэп жанры жаралганда эле кандайдыр бир протест же жашоонун алгоо далгоосун алгалап келет да, силердин темалар көбүнчө кайсыл нукта чыгат?
Нукта деген чындыкта, бул жашоодо Кыргызстанда эмне болуп аткан, сүйүү жөнүндө лирика көбүнчө, аккан жашоо жөнүндө көбүнчө, Кыргызстан эмне болгон, окуя болгон, ошону чындыктан жазган жакшы ырым.
Азыр ушул жерде угармандар менен чогуу ушул аккан жашоо менин деген ырдан үзүндү угуп көрсөк. Мынул бул да ушу көргөн билгениңер жазат экенсиңер да, деги эле рэп жанры азыр дүйнөдө биринчи тепкичтерде турат жана эң кирешелүү дагы музыка жанрга айланганы музыкалык серепчилер дагы айтып жүрүшөт. Силер дүйнөлүк рэп жанрындагы ырчылардын иконалардан кимдерди угасыңар жана дайыма алардын чыгармачылыгына көз саласыңар?
Мен дүйнө боюнча бул французский рэптерди көбүнчө угам. Американстар рэптерди көбүнчө укпайм, көбүнчө бул французский бушидо группа, ошолорунчу эле угам да, ошолорунан сабак алам. Чыгарып атканда мусулман негизи ар бир инсан деген жаман сөздү чыгарбаш керек. Чын болгон окуя менен мусулман болгон сөздү чыгарып атканда ошо чындык болгон, ак ниет менен чыгарыш керек, адамга сылыктуу болгондой кылып, ошон үчүн чыгармачылыгым менен чыгарам.
Деги эле мынул демек силердин ырыңарда кандайдыр бир цензуралык сөздөр таптакыр жок экен.
Цензуралык сөздөр?
Же мынал мисалы сөгүнгөн, сагынган сөздөр жок экен да анда
э? Ушундай сөздөр да жок. Кошпойбуз. Ушундайлар көп.
Силердин чыгармаңарды мынал радиолорго, музыкалык кандайдыр бир порталдарга берип көрдүңөрбү? Кандай кабыл алышты?
Бири көбүнчө чынын айтсам бир эле радиого берип көргөн, бирок радио албогон мейкин.
Эмне себептен алган?
Буна ыр болбойт деп же акча үмүттөндүбү же ушуну
билбейм. Мисалы бир эки ырыңарды укканда мен дагы рифмалардан аксаатканыңарды уктум да, дагы рифмаларды өндүрүшүңөрдү же болбосо ушул чыгармачылыгыңарды курчутууга мен дагы тилектешмин. Урматтуу угармандар, биздин студиябызда Балыкчыдан келген рэпер MC Автан болду. А биз болсо алдыга карай жылабыз. Баткенде исламды таанып билүү үчүн ыйман кечелерин өткөрүү тенденциясы күч алды. Мектеп окуучуларынан баштап орто жашка чейинки эркектердин арасында өтүп жаткан мындай жыйындарга атайын молдолор да чакырылат. Кененирээк Сабыр Абдымомун, кененирээк мен өзүм айтып берем. Баткен шаарынын тургуну Максат мурда ислам дини тууралуу үстүртөн эле билип келген болсо, ал азыр намазга жыгылып Куран аяттарын өздөштүрүп баштагандардан. Максаттын бул кызыгуусу акыркы айларда тең туштары тарабынан уюштурулган ыйман кечелерине байланыштуу.
Биз ар жума сайын ушинтип отурабыз дагы, ушундай имамды чакырып, жамандык жакшылык жактыны сабактарыны колдонуп турабыз. Китептерди окуйбуз, имам жөнүндө баягы шариаттарды жана талкуулап отурабыз.
Мына биз Аллахтын жолунда биз. Заликал
китабу ла райба фи. Мындай чогулуштар адатта эркек балдар арасында гана өткөрүлүп келет. Мындан 10 жыл илгери Баткенде өспүрүм балдар кечинде чогулуп калса, жаңы музыка угуп, кыз жигит отурушун уюштуруу аракетин көрүп келген болсо, акыркы жылдары алардын арасында молдо чакырып, шариатты чечмелегенге аракет кылган топтор көбөйө баштады. Жергиликтүү диний ачылар бул көрүнүштү коомдун көкүрөк боштугу менен түшүндүрүүдө. Сөз Баткен облустук казысынын орун басары Каразак ажы Кожаяровто.
Адамдар өзү бир нерсеге изденип калыптыр. Кандай мисалы бир нерсе чогулган сайын эле эч нерсе бир пайда албасак, келген жерде мына жерде карта ойномой, же болбосо жөнүнө ушак сүйлөмөй, аха күлкү менен эле кетип калмай дагы адамдарды уже канаттандырбай калыптыр да.
Бул жыйындар Кыргызстанда тыюу салынган диний агымдардын ишин илгерилетүү коркунучу да бар. Дин иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин жетекчиси Орозбек Молдалиев учурда экстремисттик уюм аталган Өзбекстан ислам кыймылы да ыйманга үгүттөө иштеринен башталганын эске салды.
Ыйманга ким окутуп атат? Маселе ошондо да. Мына Өзбекстан ислам кыймылы деген террористтик уюм бар экенин баарыбыз билебиз. Ошол террористтик уюмдун башы ошол иманга үйрөткөндөн башталган ал дагы. Негизи жанагы ханафи мазхабыга туура келип атабы, туура эмес келип атабыз, жанагы коргонуу кеңешинин чечими бекер жеринен болгон жок да. Анан ошол жердеги имамдар, ошол жердеги жергиликтүү мусулмандардын арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Иманга барып атам деп, силер адашып атасыңар деп, эгер адашкандар болсо ошондой деп айтып коюш милдети болот ал.
Баткен казыят өкүлү Каразак ажы Кожаяров ыйман кечелерине көзөмөл колдон келишинче жүрүп жатканын, өзү да жума сайын катышып жатканын айтты.
Көбүнчө сурашкан нерсе ушул да, мисалы намазды кантип окуш керек, анан таратты кантип алыш керек деген эле нерсе менен да. А бирок негизинен намазга, таратка чейинки дагы өзүнчө бир эмелер бар да ислам дининдеги баягы өзгөчөлүктөрчү, ошолун муну ыйман деп айтабыз да биз. А буга дагы эмнелер керек болуп атат дегенде, ошол биримдик, ынтымак дегендеги, ата энени сыйлоо, андан кийин көчөдө өзүн алып жүрүш, сүйлөгөн сөздөргө көңүл буруш, мына ушул нерселерди негизги биз баягыдай жашообуздун максаты катары кое баштасак, анан кийин жашоо оңолоорну түшүндүрүп атабыз да.
Белеп кетсек, акыркы айларда Кыргызстанда Сирияга согушка же терроризмге үндөгөн учурлар көп катталууда. Буга себептүү муфтият бүт өлкө боюнча имам молдолордон ханафи мазхабын алкагында иштейбиз деген маанидеги түшүнүк каттарды жазып алышкан. Сабыр Абдымомунов, Азаттык. Бир жарым болуп калды, ошону менен Азаттыктын түшкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Одо жаңырган бардык баян маектер интернеттеги сайтыбызда жайгашкан. Ал жерден сиздер биздин аудио файлдарды дагы таба аласыздар. Тареги Азаттык чекит кейжи. Саламатта калыңыздар.